Voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jalla va Alaning bu dunyoni imtihon qilib qo'yganligi azizlar, Allohning o'zi hamma narsaga qodir. Parvardigor Jalla va Alo agar xohlasa, hammani kun desa, hamma namoz ham bo'ladi. Bitta amr bilan. Alloh xohlasa hammani bir xil ibodat go'y o'zining amridan chiqmaydigan qilib qo'yishlikka qodir. Lekin bunda imtihondan ma'no bo'lmaydi. Shuning uchun hayotda yaxshilikni ham qo'yib qo'ydi. Uning aksi bo'lgan yovuzlikni, yomonlikni ham qo'yib qo'ydi. Va undan tashqari Parvardigor Jalla va Alo halolni ham torti qilib qo'ydi. Uning yonida haromni ham ko'rsatib qo'ydi. Ana endi bu joyda siz bilan meni iymonimiz imtihondan o'tadi. Halolni tanlaymizmi? Yoinki haromni ham hay hali o'lishga boru deb haromni, aroqni ichadimi? Yoinki zinoni qiladimi? Yoinki fahsh ishlarni qiladimi? Bu iymon degan muqaddas ne'matimiz har bir qadamda Allohning imtihondan o'tadi muhtaram azizlar. Takror aytaman, bu dunyo sinov dunyosi. Parvardigor Jalla va Alloh xohlasa hammamizni boy qilib qo'yishligi ham mumkin. Kun fayakun desa, bu desa bir daqiqada hamma boy bo'ladi. Yoinki xohlasa hammani beva bechora qashshoq ham qilib qo'yishligi mumkin. Lekin unda imtihondan, sinovdan maqsad hosil bo'lmaydi. Shuning uchun birovni dunyo ne'matlarida serob, birovni o'rtacha, birovni hamin qadar qilib qo'ydi. Serobni imtihondan o'tkazadi. Qani bu zakotni beradimi bu boyvachcha bandam? Boyvachcha bo'ldingizmi? Xudoga shukr qilingda zakotni bering. Domlaning boshini aylantirmang, shunga zakot beradimi yo'qmi deb yo'l axtarmang. Xudo sizga davlat berdimi? Alhamdulillah, beva bechoraning haqqi, qarindoshimni, urug'imni haqqi deb bering beva bechoraning haqqini. Ana o'shanda imtihondan o'tasiz. O'rta holimizmi? O'rta holimiz ham. Qani shukr qiladimi yo'qmi? Hamin qadarimizmi? Bugun hamin qadar bo'lib tursa ro'zg'orimiz, tushkunlikka tushmang. Bugun Xudo sizga hamin qadarlikni bergan bo'lsa, sabr qilsangiz, boriga shukr, yo'g'iga sabr qiladigan bo'lsangiz, Xudo taolo o'zi ziyoda qilib ertaga sizga bermagan ne'matni o'g'lingizga, qizingizga, bola navira, avirizga berib ziyoda qilib qo'yadi. Imtihondan o'ta olsak, Allohning imtihondan muhtaram azizlar. Ana o'shani eslatyapti Parvardigor Jalla va Alo. Shuning uchun aytadi Qur'oni Karimda Astaizu billah va law sha'a Allohu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum ma fi ataakum fastabiqul khayrat. Sadaqallohu ladim. Agar dedi Alloh Jalla va Alo Maida surasinda agar Alloh xolisa sizlarni bir xil shariatda qilib qo'ygan bo'lardi. Lekin o'zi bergan shariatlarda sizlarni sinash uchun bir xil qilmadi. Ana Allohni o'zi bayon qilyapti. Bas shunday ekanmi, xayrli ishlarda, savobli ishlarda bir-biringlardan o'zishlikka harakat qilinglar, oshqinglar deb Parvardigor bizga ilohiy kalomida ta'lim beryapti.
Voiz o'z insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.